Бенов скъпита. 22 февруари 25-та година. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София на Бановска Пита Радио Как 2? Гледате ли на живо по канал 3? Гледате ли на живо в Facebook Бановска Пита? Гледате ли на живо в Facebook Ирана Бановска? Слушате ли на живо по Радио Как 2 на 93,9 FM? Идва следващият обект, който ще бъде в две части. Ивелин Михайлов, създателят на партия Величие. Сега ще пуснем едно така обобщаващо видео на някои интервюта и срещи и проблеми, коментирани с него, след което ще го включим на живо. Стойте, гледайте.
Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ивелин Михайлов, Беновска. Имам топки. Инструментът ми е здрав. Величие ще отвоюва правата на хората.
Беновска пита. Ивелин Михайлов, Беновска. Имам топки. Инструментът ми е здрав. Величие ще отвоюва правата на хората. Конституционните съдии Янаки Стоилов и Соня Николова май ще се опитат да припознат Величие и да прикрият фалшификацията на изборите за 51-во Народно събрание. Ще оставят резултата на Величие 3,999 хилядни в период. Ще дадат указания на ЦИК да възложи на информационно обслужване да потвърдят тези 3,999 хилядни в период и да прибавят по някоя гласче към влезлите в парламента партии, без да променят броя на депутатите във всяка парламентарна група. И 51-то Народно събрание и кабинетът Желязков ще дочакат на топло, с властта в ръка да цъфнат овошките, да се велеят тиквите, да обрулим крушите, да сложим киселото зеле за коледно до просе.
А дали е така? Кой ще ви каже?
Величие май няма да стоят и да чакат да цъфнат на умите, а като дядо Тричко ще обрулят крушите с бутуши, ще търкуват тиквите за тиквеник и ще опекат коледното прасе с кисело зеле.
Беновска, Величие в политиката ли сте? Или просите с ръчичка? Михайлов, инструментът ми е здрав. Можем. Ивелин Михайлов пред Илияна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и Канал 3 на 12 февруари 2025 година.
Даваме един ултиматум на Росен Желязков. Нали така беше министър-председателя? Той е млад тестостеронен министър-председател. Трябва да го видим дали ще успее да направи нещо, защото наистина с ресурсите на властта мога да ви кажа, че в рамките на 2 месеца България може да стане Швейцария.
Добре. И сега ще видим какво стане. Аз лично поемам ангажимента да раздвижим тези заспали звънци. Аз ви питах на една среща, дето имахте в парк хотел Москва преди няколко месеца. Пак ще ви питам, как ще се справите с тия чичковци?
Беновска, Ивелин Михайлов, как ще се справите с лошите Певски Борисов Прокопиев? Ще ви задушат в Народното събрание. Ивелин Михайлов, създател на партия Величие, пред Илияна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и Канал 3 на 21 октомври 2024 година.
Как, господин Михайлов, ще се справите с лошите чичковци? Певски, Борисов, Прокопиев, вашия любимец, те ще ви задушат в Народното събрание, а след тях идват и други лоши чичковци. Прокуратурата, съда, в органите, които управляват държавата. Баницата отдавна е разпределена и раздадена.
Да, препоръчвам ви да гледате един филм. Не, само да кажа, и то на всички пак го препоръчвам. Един филм казва се «Адмирал ревящи течения». Отново, по действителен случай. Това е корейски филм, който е направен по действителен случай на един корейски адмирал, който никога не е губил битка. Той влиза в една битка с 300 японски кораба,
Той е с 12 кораба, от които 11 отказват да влязат в битката и той влиза сам. С безумна смелост и жертвоготовност успява в битката да примами и другите 11 кораба негови да влязат и казват, ако умираме, умираме с адмирала. Селен и всичко се дига и успява да отблъснат японците. Или смелостта е нещо, което ще запали смелостта и нетърпението в другите. До момента Киро Брейка направи едно видео днеска. Много хора казват изказа му какъв е бил. Когато човек говори истини, няма значение какъв е изказа. Но 22 юни 2024 година Киро Брейка каза така: ако обърнеш мача, ти, вика, ще направи паметник. Ние успяхме една загубена битка, в която много трудна ситуация бяхме от всякъде. И стъпка по стъпка успяхме да привлечем все повече хора, които да се борят с нас. Аз съм благодарен и на Васил Бошков, че ни запозна с Павел Стоименов, така че той има много положителна роля в цялото нещо. Но Павката знае, в началото колко човека искаха да се включат в борбата? Няма, те не искаха да се виждат с нас. Колкото повече се борим, толкова повече хора се включват. Това, което ще направим и продължаваме да направим, първо, ние вече имаме право на отговор. Защо? Те направиха първата крачка, запалиха ни офиса, нали ще направят и втора крачка. Това го направиха в предизборна кампания. Значи, помислете си, партия на предизборна кампания, някой да направи такъв саботаж, палеж, нали, това е терористичен акт наистина, защото вътре може да има и хора. Никой не знае, може някой да спи. Някой път в нашите офиси винаги спи по един човек, между другото, които са на фирмите, а не на партията. Понеже в партията няма ценности, затова, но помислете си, ако спеш човек, той ще да умре. Това да го направят тези хора показва, че са изнервени. Нещо не се случва както трябва. Просто ще им дадем от това по 100. И тогава вече... Тогава сблъсъка е неизбежен. А когато имаме сблъсък, тогава ще видим кой от какво е направен. Ей, това е нашия начин за справяне с мафия.
Искам в момента да реагирам на въпроса на госпожа Беновска. Отговора ми искам от името на партия Величи да ви отговоря как с чичковците може да се справи партия Величи, като им вземе властта. Много просто. И искам да добавя към всичко това, което казах, след малко ще се включа пак, че с лошите чичковци и с тази структура, която е организирана, тя трябва да се атакува отвътре. Ето господина, който учи сигурност. Трябва да се атакува отвътре и да бъде изядена ламята отвътре. Тоест трябва да се внедрят хора, които да помогнат. Това е.
Вие питахте тогава как, аз ви отговорих с смелост, ние продължаваме да сме смели, но благодарение на Гунди в последните секунди и 3.99 ние станахме три пъти по-корави от преди, така че ние работим и в революционен план, като казваме не революция, понеже това е конституционно право. Когато...
Установяването на правата, взимането на правата, не чакането някой да ви ги даде в просите.
Никой не чакаме, никой не молим, ние си вземаме. Ние не сме просители, ние сме българи, завоеватели. Поред тази причина ние ще влезем и ще си вземем това, което ни трябва, което ни се полага по конституционно право, заедно с хората, които също искат да вземат това, което им се пада по конституционно право. Ще видите, че има различни инструменти, с които ще стане нетърпимо за тях да стоят във властта. Поради тази причина, по-хубаво да не стигаме до сега само да кажа едно нещо. Всичко, което сме обещали, сме го изпълнили.
Дано вашия инструмент е здрав.
И те го виждат. Еми, тук виждате са штръкнали микрофоните, за разлика
на... Онези, които показаха на министерски съвет.
Да, така че...
Росен Желязков има опасен чар, ама сега ще му кажа... Като Тодор Колев, опасен чар. Лошо Седларов, Желязков. Лошо.
Лошо Седларов, Лошо.
Влизам в Министерски съвет. Росен Желязков приема премиерството от Димитър Главчев. Да задам един смислен въпрос и да получа умен отговор от Желязков. И, о, любимото ми, Министерски съвет, микрофоните покосени като убити на фронта. Министрите, бивши и бъдещи, изтокани като на жалейка. Журналята ми сирки като воайори, натикани въгъла и онемели. Лошо Седларов, Желязков. Всички, които затапват микрофоните, после историята ги затапва. Да, бяхте се заснели сами, Желязков. Бяхте на информационни технологии. Знаете как. А после записа ни го пратете. А дали ще излучим това покосено медийно бойно поле? Ще си решим. Нали знаете, премиер Желязков? Няма ли ги медиите, няма ви и вас, политиците. Да.
Така че, дай Боже.
И точно в 9:04 минути започваме разговор по Вайбър с създателя на партия Величие, господин Ивелин Михайлов. По старо обичай и дигам ръчичка отново. Здравейте, господин Михайлов.
Здравейте, госпожо Беновска.
Добре сте дошли в ефира. Да видим дали обаче добре сте дошъл в политиката. Мисля това да бъде остана върте на нашия разговор днес.
Винаги се радвам съботата, като ми започва така с интервю с вас. Да.
Ами много,
и благодаря
много
за това, че съм добре дошъл в ефира, но определено за една група хора не съм добре дошъл в политиката и ще кажа защо.
Слушаме
това, което чувам. Да, това, което чувам от София, нали, казвам от София, по-скоро от политическия елит, който в кавички казвам елит, който се е заформил последните години, е, че ние сме партия Величие и аз нечистоплътни, защото не спазваме до сега уредените правила. Те си имат някаква игра, в която си играят определен цирк. И от тук, между другото, само ще направя една отметка към втория въпрос, който зададохте. Новата ос Тръмп-Путин и къде сме ние в цялата тази бъдеща политика и настояща вече, която казвам. Значи в уста Путин-Тръмп имат място само създателите, само хората, които имат топки да водят. Подмазвачите нямат работа. Тук е мъжкарски свят настава. И това, което се случва, ние, които искаме мъжкарски свят, сме различни от тези, които до момента са били префарцунени примадони, на които чрез грантове и други схеми им дават някакви захранки и те са доволни да отидат да празнуват Свети Валентин, да покажат своето изящество по време на празника, казвам го в кавички, но те не могат да вземат решение, те не могат да направят нищо, те имат само оправдание, нямат топки, за да има решение. И унази алегория с вас, която я направихме с клепналите микрофони, нали,
да,
ерата на клепналите микрофони отминава и идва тестостеронната ера, така да го кажем просто.
Нека така да бъде. Исках да ви кажа за изявлението, да ви го напълно, вие го знаете сигурно, на вице-президента Джей Ди Ванс в Мюнхен, но преди да ви го кажа, поболе колегите, последния клип, ако обичате, Асенчо говори за любовта. Може ли да ви поздравим по повод штръкналите микрофони и кръпналите микрофони, топките и всичките тия работи с част от един запис, който сме направили преди 2 години, мисля, че със Сен Василев, когато стана министър на финансите. Пуснете го. И се сетих каква саможертва ми призна сър лидерът на промяната Асен Василев на рождения ден на майка си, 2 юли. Но 21-во.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете и тя утре, пратете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете. Да. Кажете и 2-3 да ви мама.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
А имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не е, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може, и нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Такива види работи за топките, господин Михайлов. Асен Василев, ако бил имал жена, нямало да влезе в Министерство на финансите. Вас какво ще ви правим? С жена и 4 деца.
Тя жена му беше в друго министерство, но това е друг въпрос.
Добре, дайте да не се глумим, да, както се казва на руски, но исках да ви върна обратно към топките и към това, което казахте и за НПО-тата, и за грантовете и така нататък. Направи ви впечатление, вероятно, че вице-президента, както казах вече, на Тръмп, Джей Диванс, в Мюнхен каза, че Европа потъпква в свободата на словото и демокрацията и демократичните ценности. Това е много важно заявление, защото той каза, че повече няма да си губят времето с това да търпят, да плащат те на Източна Европа особено, България в това число, нали, вие го казахте. А пък тук грантови служители, ако мога така, ползователи, ако мога да се изразя на милиони, да си пишат каквото си искат, по същите тези обаче, по същия начин се отнасят и с вас, опитват да ви скрият или да ви злепоставят, или въобще някакси да ви плъзнат по техния коридор. Слушах ви вчера, онеден, че казахте, че някои медии, идентифицирахте ги като на Певски, създават отново фалшива реалност, като кажат, аха, Ивелин Михайлов ей сега влиза в парламента, нали, почва да ви противопоставят без още нещата да се случили, Конституционния съд да е решил. Какво ще кажете по този въпрос? Защо ви приплъзват?
Сега ще ви кажа, нас ни използват в момента като една бухалка и наистина мисля, че в този случай ни използва Делян Певски, за да може по някакъв начин да договори от правителството това, което той иска от това правителство. Понеже много хора казват, това правителство е на Делян Певски, всъщност всяко едно правителство е сложна система от договорки, в който всеки гледа да се прокара своя интерес по някакъв начин. Тук, между другото, леко се очудвам на глупостта на Делян Пеевски, който е съгласен да приеми ролята на изцяло негативен герой. Винаги знаем съдбата на изцяло негативния герой. Той е като Бушон, който в един момент изгърмява. Останалите продължават да останат в играта, въпреки че за момент изглежда, че той е силен. Но човека в това отношение явно се е поел тази роля. Доволен е. Така, това, което се случва. Казват Величие ще влезе в Народното събрание, защото всички в политиката вече знае, че Величие е неуправляема партия и ние правим това, което трябва да направим. Това, което трябва да направим е да им разтурим седянката. Нали? Те си на комфортно място, на удобно, в Народното събрание, правят циркове всеки ден, темат някакви пари, създават един бюджет, разделят го, харчат го. По един брутален начин, вие много години сте в сферата на предприемачеството, в който вие отговаряте за вашите финанси. И аз днеска дадох на един приятел подобно сравнение. Той е имал кебапчийница. И му казах, представи си, че човека, който работи на кебапчийницата, пече кебапчето 2 часа. Какво ще стане? Той каза, какво ще фалирам? В България, в момента, ако имаме такава алегория и ние сме една кебапчийница, не 2 часа, а един ден се пече едно кебапче, накрая казва, не, то не можахме да го опечем, бракуваме го и другия ден започваме ново. И това е реалността в България, в която не се случва нищо. Ние сме заспали, ние нямаме движение. Делян Пеевски, Бойко Борисов и другите играчи, защото те, между другото, малко хора знаят, че в тази игра участват и ППДБ, не само коалиционното правителство, всички. Защото при наличието на истинска опозиция в Народното събрание, то не може да съществува. Те трябва да имат някаква договорка. И това, което се случва в момента, Делян Пеевски казва, или ми дайте тези, тези и тези хора, или ще пусна величие. Защо казва, ще го пусна? Делян Пеевски има най-много власт в съдебната система в момента. И вероятно има определено влияние върху някои конституционни съдии. Тук е важно да знаем, че в Конституционния съд има морални, етични хора, има и такива, които по някакъв начин са зависими, както навсякъде. Нали, в света няма само бяло или черно. И вероятно Делян Пеевски държи бутона на някой от тях. Сега, кои са, няма да... То се личи по назначенията, по делата.
Та, като говорихме в мъжката терминология за топки, да си спомним как 21-а променка джиите спечелиха изборите, ама сега Кирил Петков и Лена Бориславова са подсъдими. А Санчо Василев е човек и той май. Колко големи топки трябва да имаш, за да арестуваш Бойко Борисов? Най-дълго управлява ли България?
Беновска връчи на Кирил Петков и Асен Василев големи топки. Кирил Петков и Асен Василев, продължаваме промяната пред Иляна Беновска. В YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и Канал 3 на 14 ноември 2021 година. На първата пресконференция след изборите на продължаваме промяната, Кирил Петков и Асен Василев казаха, че ще съставят кабинет, но без ГЕРБ и ДПС. Беновска връчи на Кирил Петков и Асен Василев големи топки с думите. Доказахте, май че имате големи топки. Да видим дали ще останат такива. Кирил Петков и Асен Василев ги взеха, благодариха и казаха, че ще останат такива.
Позволете ми да ви подаря, големи топки. Вие показах, че имате големи топки. Заповядайте, Кирил и Асен.
Благодаря.
Ето го подаря.
Добре, айде сега. Топките, господин Ивелин Михайлов. Вижте какво става в геополитиката.
Доналд Тръмп, президент на САЩ. Помислете си, един скромно успешен комик, Володимир Зеленски, успя да убеди Съединените щати да похарчат 350 милиарда долара за война, която не може да бъде спечелена и която никога не трябваше да започва. Но война, която той, без САЩ и Тръмп, никога няма да успее да приключи. САЩ са похарчили 200 милиарда долара повече от Европа, а парите на Европа са гарантирани, докато САЩ няма да получат нищо в замяна. Защо сънливият Джо Байден не поиска равнопоставеност, след като тази война е много по-важна за Европа, отколкото за нас? Ние имаме голям, красив океан, който ни разделя. Освен това, Зеленски признава, че половината от парите, които му изпратихме, липсват. Той отказва да проведе избори, има много нисък рейтинг сред украинците и единственото, в което беше добър, беше да играе Байден като цигулка. Диктатор без избори. Зеленски трябва да действа бързо, иначе няма да му остане държава. В същото време ние успешно договаряме край на войната с Русия. Нещо, което всички признават, че само Тръмп и администрацията на Тръмп могат да направят. Байден никога дори не опита. Европа се провали в опитите си да донесе мир, а Зеленски вероятно иска да запази златната мина. Обичам Украина, но Зеленски се справи ужасно. Страната му е разрушена, а милиони хора загинаха на празно. И това продължава.
23-та. Зеленски дойде тайно в България, господин Михайлов. И пак в Министерския съвет бяха клюмнали, микрофоните паднали. Без смелост и тестостерон. Да не питаме. Какво мислите? Помните ли? За половин час България си даде реакторите, оръжие, пари. Защо Тръмп трябваше да ни покаже 25-та, че той има топки, а беги политиците не?
Президент Зеленски.
Президент Зеленски.
Искаме да следваме филм.
Може ли да направите филм?
Зеленски.
Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната?
Can you make a film?
Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос, защото той е актьор.
Мислите по този начин в този
разговор.
За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може би този микрофон. Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Но този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
Зеленски
победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
Величие, бяхте на протест на 19 февруари 25-та пред Конституционния съд. В триъгълника на властта, Министерски съвет, Народно събрание, президент. Кой ви обърна внимание?
Добър ден и добре дошли на всички на това място, където изразяваме една заедност в подкрепата не за справедливост, за величие, а справедливост за българския народ. Понеже това, което се случва, не, аз след това искам ще извикам едно момче и ще ви кажа защо. Преди няколко месеца, това, което стана тук, ето и там имаше един протест. То не беше протест, а беше демонстрация от страна на Делян Пеевски. Те може би са вътре в Народното събрание сега. Една демонстрация, че тези хора не са фантоми. В която демонстрация искаха да покажат, че това са хора, които все едно се борят за малцинствата, за бедните, за слабите. Сега ще видите за какво се борят тези хора. На идване на сам Павка да каза, на Пеевски му е струвал 2 милиона протеста. И аз казвам, Павка, не е на Пеевски, на нас. Нали, ние го платихме. Всичкото, което правят тези хора е с нашите пари, пари, които трябва да отидат за развитието на България, за младите хора, за възрастните, за социално слабите, за ремонт. Дори ако видим тази сграда, може да видите тези хора, които са тук и сега ги обсебиха тези сгради, може да видите камъните как се рушат, няма кой дори тях да оправи по някакъв начин. Това е положението, това е държава в ликвидация, това е изборна икономика, както му казваме, в такава икономика в момента е България. Няма място за младите хора, няма място за пенсионерите, няма място за социално слабите, няма място за майките с деца, няма място за малките деца. Тук има място само за престъпници и хора, които ги охраняват. Днес наистина е една много светла дата. Защо? Ами, вижте, един човек е избрал да даде живота си, но да не даде свободата си, своята и на своите събратя, на своите братя и сестри, на своя народ. В историята винаги има битката на големия и малкия. В Библията има Давид срещу Голиат. В Илиада има Ахил срещу Хектор. Спартанците си имат битката при Термопилите. Ние имаме този ден, в който един човек застава срещу една империя. Един човек, който си дава живота и свободата, но той го дава за народа. Той не го дава за тези изедници, които в момента са супер нагли. И хора, които по някакъв начин, единственото, което искат, е само да вземат наистина душата на народа и да отидат някъде в чужбина. Вчера дори имах една среща, при която ми казаха, виж какво, не можеш да си извън партийна партия, трябва да си, да си извън системна. Трябва да станеш системна, за да ги промениш отвътре. Искам да ви кажа една тайна. Всеки човек, който влезе в системата, той излиза различен. Единственият ни шанс е да отвоюваме поне парченце територия за истинските хора, които искат по различен начин да се развиват и да живеят. Затова казвам, че днеска е светла дата, защото всеки един от нас може да си спомни саможертвата на Апостола на свободата и да не позволява от тук нататък да ни вземат свободата, защото те ни взеха вярата, взеха ни свободата, с времето ни вземат и живота стъпка по стъпка.
Та, още малко господин Ивелин Михайлов за топките и българските политици, певци и танцьори.
Много се сетих за друго. Асен Василев заяви, Беноска пита следното.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване, ако
махнете може. И тя утре, продете и да. Сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете 2-3 да ви мама.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
А имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не е, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защото човек може да обича и детето си...
Може, нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Не съм психоаналитик, но кое е естественото? Кирил да е влюбен в Лена или Асен заради политиката да няма жена? Кирил бил танцувал салса. Ми браво, танцува чудесно. А Костадин Костадинов, лидерът на Възраждане, пее в колата воеводската песен «Кога зашумят шумите». Ми браво, пее чудесно! А съпартиецът си Цончо Ганев да ми прати да го науча да пее.
Да е вечо е майка ми старата, да е вечо е майка ми старата, да е вечо е майка ми, кебе праша за мене, ама за мене.
Костадинов пя «Кога зашумят шумите» в студиото на Беновска пита. Асен Василев пя «Хубава си моя горо».
Идва ли поколението на младите? не харесваш Асен Василев и Кирил Петков, критикуваш ги. Вие сте горе-долу връстници, ми се струва.
Да, май сме набори горе-долу. Аз съм 79-ти набор.
Да. Идва ли времето на младите и както ги обвиняваш, че някакъв външен център ги командва, за секунда само да видим едно изпълнение, патриотично, на Асен Василев в нашия ефир.
Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, се споменахте за хора.
Да.
Може ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Е, това беше много добро. Това му се удава. Имаше и чувство, патос, жестове.
Виждаш ли обаче как веднага влезе в,
влезе в
патриотична тема?
Да, да, да. Не бе, що да е патриотично? Това е част от нас. Аз като кажа, нали, патриотично, кое това? Ти всеки ден трябва да е такъв. Какво значи патриотично?
Ти можеш ли да запееш хубава си, Магор?
Аз мога да запея 1100 други песни.
Айде.
Какво искаш да ти спея?
Квото решиш? 1000 пъти може да пееш модерната песен.
Коя?
Чувал ли си 1000 пъти, Исусе?
Не, това е тая песен, за първи път чувам.
Страхотна чалга, но това весели...
Модерна песен ти пък
това е... Ти разбираш ли, че ако накараме някой да изпее сега Асен, да не го викам пак да пее хубава си моя горо, но по-скоро ще ни изпеят 1000 пъти, Исусе. Айде ти какво би запял? Спонтанно. Нали си Левски?
Не, не съм Левски.
Добре.
Аз съм Костадин.
Айде, какво би запял?
Еми, айде да спим песента за Костадин Войводата.
И аз запей, какво беше?
Слушай как ще мълчуваме тебе.
А?
Слушай как ще мъчумите бъкти.
Кога зашумачу?
Слушай как шумачумите буките. Слушай как шумачумите буките. Слушай как шумачумите. Плачат за войводата. Капетано.
Яко?
Два гласа, три гласа.
Страхотно. И казвам добре дошъл на съоснователя и един от Светата Троица на Продължаваме промяната, когото една година каня за интервю, това е Даниел Орел. Добре дошъл.
Добре заварили.
А, обичате ли песните?
Обичам музиката.
Може ли един поздрав, така да започнем малко нестандартно, колеги? Уважаеми, уважаеми господин Лорет, това е една доста стара песен по стихотворение на поета Павел Матев. Млади кончета пият вода.
Мими Иванова.
Мими Иванова, да, браво.
Не го познавах точно това парчение, но ми напомня за времената, когато като млад се занимавах с езда много активно.
С кое?
Езда.
А, с езда?
Конна езда, да.
О, значи много добре съм попаднал. Виждате ли какво седи пред вас?
Забелязах и първия ми въпрос беше какво се случва тук.
Ето какво се случва тук. Стойте си, това са три млади кончета. Това е Асен Василев. Това е Кирил Петков. Това със синята жилетка сте вие. Младите кончета в политиката. Приемате ли този шеговит подарък?
Приемам го целия колективно. Може би имам някои забележки към прическите на младите кончета, но ще го дадем на нашата младост.
Вие също сте с много буйна коса.
Да, така. Може би цвета не съвпада директно с сериозността на положението. Оценявам хумора в трите кончета.
Да, един шеговит приятелски подарък за качка. С най-добро чувство и с най-добро отношение. Винаги човек трябва да има и чувство за хумор. Не?
Несъмнено, Дегол е колекционирал вицове за себе си. Така че в нашия занаят това е изключително важно, да имаш голяма доза себеоценка и да се радваш, когато хората измислят смешки по твой адрес.
Понякога чуждата призма, нали, шеговитата, може би дава и отговори на въпроси, които не сме си дали ние самите. Може би вие не сте си дали така сметка каква е експонацията ви, как ви възприемат.
Ние самите много често се питаме и докато бяхме в управлението в първия мандат, си дадохме сметка постфактум, че всъщност заети с управлението изгубихме до голяма степен този контакт с хората. Изгубихме, както казвате, усещането как хората ни възприемат, как хората възприемат това, което искаме да свършим. И сте много права, че настоящия момент, когато сме парламентарна конструктивна опозиция, може би е подходящия момент да се върнем отново към тях и да разберем по-добре как продължаваме промяната и конкретно ние, като нови лица, сме възприемани от широката общественост.
Ами вие дойдохте като новите пророци, ако мога да кажа.
О, не бих използвал такива библейски думи в никакъв случай.
Поне така ви възприемаха.
От нас имаше едно огромно очакване. Очакване да променим България за добро и очакване да я променим за добро много бързо. Което, признавам си, ние го създадохме. Ние го искахме, защото имаше усещане в обществото, че България може много повече и сме изпуснали много време, когато това можеше да се случи.
Защо в минало време имаше?
Защото...
Сега нямате ли... Не мислите ли, че има още такива очаквания към вас, като...
Разбира
промяна
се.
G и нямате...
Промяна G е добър термин. Промяна G е добър термин.
Енергия.
Не само, че имаме енергия, но сме заредени за дългосрочна битка. Един от големите уроци на управлението през първия мандат беше именно това, че промяната няма да се случи бързо. Колкото и да ни се иска, България има наслоена политическа, административна, социална обстановка от десетки години и нейната промяна ще изисква много мащабни усилия от вероятно не едно, не две и не три правителства, които да направят това за всички нас.
Не знам дали така сте изпитвал влечение към точните науки.
Аз съм завършил компютърни науки, така че малко определено още по-точни от това ли?
Да, не, малко по-различен пример исках да дам. Раздел от физиката, механиката, не знам дали помните, сега просто ми дойде, но ако имаме една влакова композиция, локомотив и вагони, ако тласнеш последния вагон, инерционният момент, докато се придвижи до локомотива, за да тръгне цялата композиция, е дълъг. Така че и на вас ви предстои.
Няма време. И друга подходяща метафора, която също е важна за нашето общество, е, че всяка една промяна се движи със скоростта на най-бавното вагонче от въпросния влак. Дори локомотива много да иска да бърза, целият влак трябва да се задвижи и това означава, че ние се движим със скоростта на най-бавния елемент от него. Това е което ни се случва в момента.
Вие сте млади мъже и сега ще ви задава един шеговит въпрос, но той съдържа пак така политически привкус. Имате ли политически тестостерон, вие тримата, Кирил, Асен и Даниел, за да направите наистина промяната?
Промяната изисква не само сурова енергия. Суровата енергия е много добра, за да задвижи системата. Но веднъж задвижена в системата, тя изисква преди всичко поддръжка, администрация и управление, за да продължи да се движи гладко в избраната посока на промяна. И това е следващия урок, който ние предстои да научим и който неминуемо ще се случи в следващите управления. Аз нямам никакви съмнения, че България няма да се върне в вида управление, в който я познавахме от миналите години. Политическия диапазон вече е много фрагментиран. Той е разделен на части, както в много държави в Европа. И България се движи по същия кълъп. Това означава, че управлението в България ще бъде по теми, по политики, и това ще обославя идните години как ние се движим. Ние вече го виждаме дори в малки изражения, дори в този парламент.
Връщам се към шеговития ни подарък, трите малки кончета, и ще ви кажа кое ме провокира да ви ги подаря и веществено, макар така и в наивистичен вид. Можех да избера и големи жребци, нали, разбирате, има много варианти. Повод ми даде известното стъписване, което се получи в промяната в 48-то Народно събрание. Нека да видим един малък кратък диалог между мене и Кирил Петков и Асен Василев и ще продължим.
Господин Василев и господин Петков, има едно стихотворение на Павел Матев, «Млади кончета пият вода». Преди време ми питах Борисов не е ли голяма хапка за устата на промяната. Сега виждате, че и другите исторически партии ви показват, че не може така лесно да влезете и да потропвате с копица в политиката. Какво щяхте да споделите тук на тази открита среща? Нещо, което не сте казали, което ще ги облече. Имате ли уникални политически идеи или просто повтаряте едни и същи мантри?
Това, което казахме и долу, когато отправихме поканата, трябва да започне процес, в който партиите да могат да си говорят, а не да говорят на своите избиратели от трибуната на Народното събрание. И този процес трябва да е публичен, тъй като нито обществото вярва на политиците, нито те вярват един на друг. Единственото лечение за тази липса на доверие е прозрачност и публичност. Това, че има партии, които много дълги години са решавали тези процеси при затворени врати, според нас ни доведе до текущата патова ситуация. Виждате, ние оттеглихме нашия кандидат и въпреки това нито кандидата на ГЕРБ, нито кандидата на ДПС, нито кандидата на БСП, нито кандидата на Възраждане успя да събере мнозинство. Очевидно, задкулисни договорки при затворени врати не могат да произведат мнозинство. Това е много добре и оздравително за България.
Не чувам какво щяхте да им кажете тук на отворените врати. До тук говорите, не, това, че е прозрачно и не задкулисно, не е много. Кажете, работещата политическа идея, за да може България да върви напред.
Работещата идея също е казах. Да кажем какви са качествата, които кандидата иска да има и всяка партия да номинира не от собствените си редици, а да номинира от редиците на другите.
Може ли господин Петков да ми отговори? Благодаря.
Не. Това, което трябва да се каже ясно, е, че и между другото да знаете, че това, че в момента те не са тук, и тази пресконференция е покана. С други думи, процеса не е свършил. Ние сега не казваме, защо не сте тук, няма да продължим. Напротив, това е призив да дойдат тук, когато решат, когато се чувстват комфортно, защото ние всички работиме за български господавател. Това, което господин Василев каза, например, всеки да предложи двама кандидата, например, от друга политическа партия, е начин за правене на мостове между политическите партии. Но българският народ трябва да е свидетел на това, защото доверието в тази институция е спаднало, не защото хората не са идвали тук и си тръгвали, защото вънка всички тези хора казват, ние сме ги избрали за да решавате проблеми, ние искаме да знаем какви са принципите, които решават проблемите. И това и в момента изглежда, че говорим само за председател. Реално говорим как от тук нататък това Народно събрание да решава истинските проблеми. И ако отвориме този формат, да има прозрачно говорене за тежките задачи, които никой не може сам да реши, тогава се надяваме, че всеки ще обере своите политически говорения и пред всички избиратели ще може заедно да се покаже конструктивност, да се покаже решение на въпроса. Така че и днешната пресконференция, която стана в момента пресконференция, е реално покана.
Господин Петков, лично към вас, Беновска. Ще имате ли психическата и социалната издържливост да успеете да преодолеете това, че Слави Трифонов, ако мога образно да се изразя,
ви пусна по Ниагарския водопад. И ще ни кажете ли още нещо извън компроматите, свързани с ИТН, ГЕРБ и МРРБ средствата, нещо за политиките, което трябва да знаем за промяната и да продължат избирателите да ви вярват, или нямате повече аргументи? Къде са танкерите с газ, господин Петков? И кои са средствата, които ще удовлетворят исканията на работодателите, превозвачите, пенсионерите и всички тези социални сфери? Моля да ми отговорите.
Хайде. 8 въпроса има, дама.
Какъв ви е проблема, госпожо Диана Дамянова? Аз съм журналист. Вие каква се явявате тук?
Благодаря за въпроса.
Редно ли е един пиар? Диана е с много опит. Дамянова, познаваме се. Да се изправя така ребром публично срещу журналистическите въпроси. Само искам така да внеса една доза ирония, но и философия в нашия разговор. Ние с вас си падаме по художествените форми, по филмите. Гледали сте сигурно Великия диктатор на Чарли Чаплин.
Да.
Там има една знаменита сцена, момчета, готови ли сте да я пуснете? В която виждаме какво става най-накрая с едни такива, които току-що описвахте и срещу които сте се хванали да се борите. Пуснете го.
Император на света, моя свят.
Разбрахте ли ви примера?
Да, да. Аз също вярвам в това нещо. И знам, и някой трябва да поведе борбата и се радвам, че...
Накрая балона ще се спука.
100%. То няма на къде да отиде. Винаги резултатът е един и същ. Но аз знаете ли какво си мисля? Че тези хора го знаят. Просто те се борят за всеки ден живот. Те знаят, че тяхния край е предизвестен. Вече са го разбрали. И се борят с зъби и ногти, защото те също са на смъртно легло. Поради тази причина хората не трябва да си мислят, че при тях всичко е наред, а да ги натиснем, за да може по-бързо да си отдъхнат.
Сега ще ви отнема няколко минути от живота, предполагам, че няма да имате против, в смисъл няма да ви отнема, ще ви ги ангажирам вниманието. Искам да изгледаме заедно речта на Делян Пеевски от протеста и да анализираме, защото
Трябва да разберем какви са вътрешните подтици и каква е силата. И не на последно място поставям и един въпрос. Кой може да държи ножа в ножницата? Мисля, че ме разбирате какво казвам. Ако сте готови, колеги, да пуснете Делян Певски от протеста, пускайте.
Приятели мои, за мен е гордост, че днес сме тук, за да защитиме нашите права. И аз като ваш лидер да ви защита, никога да не сте втора класа повече. Разни измислени хора, които ограбваха България 3 години, искам да кажа, че вие сте фантоми. Вие не сте фантоми! Вие сте нашето семейство, моето семейство, ДПС! ДПС!
ДПС! ДПС! ДПС!
Знаете ли сега, че седат в тази зала със свити сърца, да не вземе да отидеме при тях? Защото ако фантомите отидат вътре, какво ще стане? Негативни ли сме? Предупреждавам ги за последен път. Днес всичко ще бъде мирно, защото ДПС винаги е била интелигентна партия и новото начало е бъдеще за всички българи. Всички българи, независимо от етноса, българи, турци, помаци, мирет или роми, за мен е гордост да ви представлявам като вас лидер. ДПС! 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 Никога повече никой няма да може да ви вкара в ъгъла. Това ви го обещавам като вас лидер. Ще отдам живота си на тази битка. Вие и вашите семейства да бъдете граждани на Европейска България. Наслушах се по вестниците и по медиите да слушам как сме представлявали само турците, помаците, ромите. Аз се гордея, че представлявам всички българи, които подкрепихте ДПС ново начало. И не случайно им казах да броят, че съм турчин, българин, ром, помак, милет, каквото искат. Вие сте моето семейство и аз ви обичам. Никога, никога повече няма да позволиме на никой да ни тъпче или да ви тъпче вас. Всеки глас е равен в тази държава и всички ние сме българи. Предупреждавам също и фалшивия псевдопрезидент Радев и неговата псевдовицепрезидентка Йотова, че следващия път ще бъдеме вътре в президентството, ако позволи да говорят такива неща, да не бъде президент на нацията. Избора е негов. Но както виждам, той е направил избора си да бъде с кръците на пачки. Тази сграда е превърната в сейф, пълен с пачки. Тази сграда! Ударане! Неговото време свършва. Аз се извинявам на всички български граждани, че в първия мандат ние го подкрепихме за президент. Извинявайте, че докарахме едно самоплюбено същество, което се интересува само от много кеш. Мистер Кеш! Мистер Кеш! Мистер Кеш! Скоро си отива! Не се притеснявайте! Каквото и управление да има на държавата, винаги ДПС е ново начало, ще бъде чувано. Аз ще бъда вашия глас и ако някой се опитва да ви вземе правата, ще бъда там, където иска да го направят. Обичам ви! ДПС!
ДПС! ДПС! ДПС!
Също така, да кажа на измислената партия ППДБ, на тези лица, които 3 години ограбиха държавата. Кики, Мики, любители на кеша, погълнахте цялата държава. Нашия глас истински, те са карикатури, смешни краци, които се страхуват, които са изтръпнали, че може да ги обгърне народната любов. Ако не спрат да се опитват, да се подиграват с вас, ще ги гушнеме всичките, както ви седяха в скута. Искам да се наясно. Покажете им днеска колко сте хубави, колко обичате България. Колко всички сме един народ и ще бъдем заедно. Но никой да не си помисля, че във всичките наши райони ние сме второ качество. Не! Това свърши! Свърши с времето на един фалшив, непочтен председател. който си отиде от сарайите си, защото се занимаваше само със себе си. Повече такива лидери няма да има в ръководството на ДПС. Ще бъдат само хора, които работят за вас. Също така, нека да знаят всички дерибей от цялата страна, които още мачкат нашите хора. Насякъде ще освободим и ДПС. Ново начало ще е едно. ДПС! 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 Приятели мои, това е последния път, в който ние ще бъдем цивилизовани и мирни тук отпред. Ако продължат с това отношение да не ни зачитат, ние със всички средства на демокрацията ще устоим нашите права. И аз като вас лидер ще ги устоя. Обичам ви! ДПС! 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 Сега всички спокойно може да отидете по къщите си. Видяха ви тези страхливци и този страхливец мистер Кеш, че вие не сте фантоми. Всичките сме истински и ние сме български граждани. Уу за мистер Кеш! Приятели, ние сме първа класа като всички други и ще бъдем такива. И чува сега силно! ДПС! ДПС! Ново начало за ДПС! Ново начало за ДПС! Ново начало за всички нас! Ново начало за България! Ще бъдем все повече, защото българите искат ново начало! Благодаря ви!
Господин Михайлов, вие сте добър човек, нали?
Така се определям, ама според някой не съм.
За сега ми правите такова впечатление. Защо не ми помогнете на момчето? Вижте, той си има кауза. Има си врагове. Мистер Кеш там, това, това. Почетният председател. Партия си прави. Иска да направи живота по-красив.
Тъжна реч, госпожо Беновска. Първо, може да видите в самото начало как гласа му се изкриви, което показва, че той е много притеснен. Но има така един отряда, който ми направи голямо впечатление, когато той каза, ние повече никога няма да сме сами. И после поправи, вие няма да сте сами. Този човек наистина страда от самота. Страх го е. Тази агресия, която той излъчва, е като някакъв, така да кажем, отговор на това, което той усеща, че всички правят срещу него. Нали? Той е дебел, подиграват му се, той знае, че никой няма да говори с него е така, ако той няма пари. Едно време ние имахме в Горна Оряховица фачо портфела, така му казваха, защото хората ходиха при него заради това, че имаше финанси. По същия начин той краде пари, и хората ходят заради пари. Той обича да ги унижава, защото той се чувства унизен от всички. И този човек много го е страх. Намира си врагове, които аз не мисля, че дори смята, че това са му истинските врагове, защото обикновено хората не отбелязват, нали, такива хора истинските си врагове. Те гледат да ги държат в сянка, но се намира някой, който да се опитат да му сринат имиджа. Мисля, че с президента това няма да мини. Първо виждаме колко скромно живее президента и самия му иска се много по-обран и по съвсем различен начин. Типичен дипломат, нали? Ако може да кажем, че в България са останали дипломати, той е един от малкото, които наистина се изказва добре и така стои добре. Може да кажем, че се гордеем, че имаме такъв президент, който не е някаква карикатура, с която да се олицетворява България. Докато Делян Пеевски, ако го забелязахте как маха с ръчички, аз мисля, че той беше взел някакви субстанции, с които да се тонизира. Беше много превъзбуден. Некоординирани бяха маханията. Он искаше да е като големия лидер, който маха на някой. Те дори овациите бяха вяли така, защото те не знаеха какво да говорят. Някой път бъркаха ДПС с БСП, нали, объркахме протеста. Ние пуснахме още сутринта, откъде ги вземат автобусите, по какъв начин, това бяха хора от държавната администрация. Но този човек, това, което може да направи, той той не може на тези хора да им помогне. Те не, дали, това нещо, което той ще направи, той ще увеличи цените на тока, водата. Особено на такъв тип хора, които...
Вчера имаше, извинявайте, че прекъсвам секунда, вчера имаше един протест от... ще ми изчезна селото. Гърмен. Дойдоха да се покажат феномени ли са, или фантоми ли са, или какво са. И една възрастна женичка с един плакат на главата, сега го държеше, не знам защо, да криеше ли се, каза, че са дошли да помогнат на Делян. Те са дошли да му помогнат.
Те да му помогнат. Uh-huh. Ето да, не той на тях, а те на него. Да. Нали може да видите.
Така че затова ви призовах да бъдете добър и да го така да му помогнете и вие.
Ами, и аз виждам наистина, става ми жал, признавам си, защото тук виждам едно малко момче, което цял живот не е получавало ласка, подкрепа, и в един момент това се получава. Ето, той е избрал пътя да стане изрод, вместо да е, нали, човек, който да направи така, че да подобри, да научи хората как да не се отнася.
Не е станал изрод, да надейте така сега. Да стане изрод.
Да, да е душевен.
Аз така...
Ами безкрупулен тип, аз, значи, вижте, нещата, които той ги причинява на българския народ, дори Башибосок не ги е причинявал. Тези хора, които бяха на протеста неговия, са заклещени. Нали, ако той казва борбата срещу феодалите, всичките знаят, че по-голям феодал от него няма. И просто, ако говорим за феодална борба, значи феодала на феодалите ги е притиснал тях, заклещил ги, нямат изход, те нямат бъдеще. Бъдещето минава само ако от някъде могат да се отпуснат пари. Но когато парите в държавата не се разходват правилно, те няма как да стигнат до всички места. И това хората трябва да го знаят. И местата, от които ще бъдат спрени, са именно малките места. Защото и Делян Пеевски знае, че най-много трябва да го е страх от София. Защото в София, ако има недоволство, ако нещата се влушат, там много бързо именно тези хора, които са в София, не може да ги спреш с 2-3 хиляди човека.
Абе, правите си илюзии. Казвал съм ви го и друг път. Да видим, правите си илюзии. Българина е мърда. Да ме прощавате, уважаеми зрители и слушатели. Българи, нагледа се на плющи с наденица, да се напие с хормонална бира. Това е уговорено непрекъснато и да отиде у Гърция. Това му е таванчето.
Глада е по-силен от тока. Глада идва. И когато го усетят хората в София, тогава протеста може да стане в София. Нали, що казвам, защото софиянци по някакъв начин трябва да разберат, че и при тях нещата
преди малко ви така... Използвах художествения образ с великия диктатор. Сега искам да затворя, да надградя по-скоро темата за Делян Пеевски и така призоваването ми да бъдете съчувстващ към него, но и да ви посоча нещо страшно. Повтарям пак. Кой може да държи ножа в ножницата? Това го запомнете. Това е иносказателен израз, който според мен много скоро ще получи някакъв отговор, не дай Боже, той да е фатален по някакъв начин. Искам да ви пуснем една сцена от филма Кабаре. Как се заражда нацизма в Германия?
Слънцето на ливадата е топло. Елените в гората бягат свободни, но се събират заедно, за да посрещнат бурята. Утрешният ден ми принадлежи. Клоните на липата са покрити с зелени листа. Рейн дава своето злато на морето. Има някъде неоткрита слава. Утрешният ден ми принадлежи. Бебето затваря очи в люлката си. Цветът прегръща пчелата. Но скоро някой нашепва: стани, стани. Утрешният ден ми принадлежи. Родино, родино, покажи ни пътя. Децата те чакат да видят. Утрото ще дойде, когато светът е мой. Утрешният ден, утрешният ден, утрешният ден ми принадлежи. Родино, родино, покажи ни пътя. Децата те чакат да видят. Утрото ще дойде, когато светът е мой. Утрешният ден, утрешният ден. Утрешният ден ми принадлежи.
Това, господин Михайлов, е една баварска кръчма. С хората си седят, наслаждават се на идилията и изведнъж този млад светъл ариец скача. Разбирате ли ми алюзията?
Разбирам, и в момента положението е подобно, а вие много правилно го пускате този отказ и мисля, че ситуацията отива стъпка по стъпка натам. Без да искат, самите те го предизвикват, нали, като казвам, понеже един човек, когато наистина не е много умен, той не осъзнава със своите действия как променя системата така, че в един момент му се връща като бумеранг. И единственото нещо, което може да задържи ножа в ножницата, това е хората отново да почувстват свобода и справедливост. И това е нещото, което може да предотврати трагичния край, който вие казвате. Но за съжаление, това, което виждам, тези хора не го разбират. Нали, наистина. Това, което виждам, че те продължават още по-ожесточено да правят това, срещу което хората се борят, без да осъзнават, че то ще предизвика по-голяма съпротива. И самите те поставят края на своя край. Нали, защото началото на края ме поставено, но те предизвикват края да дойде по-бързо.
Ивелин Михайлов, величие не ни е страх. Ако не чуват, ще ги изхвърлим. Ивелин Михайлов, величие пред Иляна Беновска. В YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и канал 3 на 12 февруари 2025 година.
Сега ще дам думата на госпожа Беновска.
Дайте ми микрофона. Софианци, искам да попитам господин Михайлов, пред вас искам да го заявя това, което днеска каза в БТА на пресконференцията. Той каза, че аз няма да си протягам шепичката, за да ми дадат правото да съм в политиката. Аз съм в политиката и ще си взема своите права да направя всичко това, което обещавам и смятам, че мога. Искам това да го потвърдите, господин Михайлов. И преди това да ви подаря тениската нашата, която съответства на вашето. На тениска да пише: не искам повече така. И моля те, разкажете днес за писмото, което изпратихте до правителството за сметищата и как поставихте ултиматум на Росен Желязков. До 3 март, софианци, бъдете готови. Това е крайният срок да се отговори. Действат ли или пак си го пребесат от едното бюро на другото?
Благодаря на госпожа Беновска за тези тениски. Това е втората, която ми е дава. Първата беше, когато отидохме с полковник Марков. Не се предадох тогава, да, нали? И ето до сега си я нося и тази. Една върху друга. Така че, благодаря. Да, наистина това е вярно, което го каза госпожа Беновска, че ние повече няма да се молим. Ние сме граждани на Република България, имаме си конституционни права и изискваме нашите си права. Нищо повече, нищо по-малко от това. До тук бяхме хора, които учтиво, винаги един човек първо трябва да помоли, да попита, да бъде учтив и след като му бъде отказано, той си взема. Не ни е страх, знаем какво трябва да направим, интелигентни сме, познаваме закона, ще направим всичкото в рамките на закона и има два варианта. Единият вариант е те наистина да послушат това, което сме казали и да почнат да работят, тогава имаме място на съжителство. Ако не го послушат, просто ще ги изхвърлим от гнездото. Така че, както се изберат...
Господин Михайлов, ще устоите ли? Ивелин Михайлов Бановска. Имам топки, инструментът ми е здрав. Величие ще отвоюва правата на хората.